Привіт! Повертається F1 подкаст із підсумками гран-прі Бельгії. Повертається F1 подкаст, мабуть, дуже гучно звучить, тому що він нікуди не йшов. І насправді лише два тижні була пауза між попередніми гонками. Ми навіть вже звикли говорити попередніми гонками, серією гонок. І наступною серією гонок, яка розпочалася із гран-прі Бельгії, продовжиться гонкою в Італії. І ще однією в Італії під назвою гран-прі Тоскани в Муджело на честь тисячного гран-прі Скудерії Феррарі. Цей етап відбудеться, і там будуть навіть певні святкування, я думаю, але чи буде що святкувати? Ось у чому питання, на що ми сьогодні теж спробуємо дати відповідь, поговоривши про Скудерію. І, звісно, про головні події гран-прі Бельгії, які на перший погляд були, яких насправді на перший погляд було не так вже і багато цих важливих подій. Але ви знаєте, готуючи цей подкаст, я зібрав документ у розмірі з 18 сторінок. Це для порівняння десь половина від спешалу. За інтенсивністю, я думаю, має бути плюс-мінус так само. І ви знаєте, в мене насправді вийшло чимало тем, про які я хотів би сьогодні вам розповісти і на яких акцентувати увагу. І тут мова навіть не стільки про те, що у нас знову та сама топ-трійка, Хеймлтон, Ботас, Ферстапен. Поговоримо про те, як це сталося. Але більше уваги приділимо і тим героям другого плану, які дуже яскраво себе проявили на гран-прі Бельгії. Рікардо, команда Рено, Ландо Норріс і прекрасний спринт на фініші. Звісно, П'єр Гаслі, яскрава зірка цього етапу і взагалі старту чемпіонату. Поговоримо про те, чому провалилася команда Racing Point і чи були в неї шанси на щось більше, ніж підсумковий результат наприкінці топ-десятки. Обговоримо обов'язково тему Алекса Албона, його нестандартної стратегії і що це може означати у виконанні команди Red Bull. А також я розкажу вам, чому підсумки цього гран-прі були заплановані ще в п'ятницю. Тобто, чому гонка проходила саме за таким сценарієм і не мала шансів дати нам яскраве гоночне шоу. Але почнемо ми із невеличкого шоу швидкості, яке відбулося в суботу. Це був прощальний танець кваліфікаційних режимів, моторів, ось цих турбомоторів, силових установок Формули 1 2020 року. На гран-прі Бельгії вони востаннє використовували максимум своєї потужності. І було у нас декілька гонщиків, які показали прекрасні результати завдяки цим моторам, але один вирізнявся серед них. Звісно, це той, хто взяв поул і проїхав його із новим рекордом траси. Я думаю, із цієї теми і варто розпочати наші підсумки гран-прі Бельгії. Тож, поїхали! Дуже класну фотографію я знайшов в інтернеті після гран-прі Бельгії, де порівняли найшвидші кола в кваліфікації гран-прі Бельгії Формули 1 із рекордом траси, який було у 2018 році встановлено на автодромі Спа-Франкоршам, звісно, супер затюнінгованим, максимально зарядженим спортпрототипом Porsche, який домінував в Лимані, поки команда не пішла із серії ВЕК. І ось результат у 2018 році Porsche на спеціальній гумі, на максимально полегшеному боліді, на боліді, який заряджений був для рекорду. Цей результат був 1 хвилина 41 секунда 770 тисячних. В кваліфікації гран-прі Бельгії 2020 року два боліди виїхали із цього рекордного показника. Обидва боліди Мерседес – Льюіс Хеймлтон та Валтері Ботас. Льюіс Хеймлтон на півсекунди швидше за Валтері Ботаса, який буквально на 0,007 перевершив цей рекорд Порше, а Льюіс, відповідно, виграв півсекунди. Ось це, мені здається, яскрава демонстрація того, що Формула-1, навіть в обмеженнях регламенту, на тій гумі, яка визначена правилами чемпіонату, з тими умовами в налаштуваннях, які змушують пілотів йти на компроміси між кваліфікацією та гонкою, Формула-1 за ці два роки вийшла на такий рівень прогресу, що лідер, команда-лідер, б'є рекорди, які були показані з максимальною спробою команди, яка домінувала в іншій гоночній серії, мабуть, другій за статусом, якщо говорити про автоспорт. Автоспорт на чотирьох колесах. Звісно, ми говорили про ці рекорди ще й два роки тому. Якщо ви пригадуєте, на гран-прі Бельгії 2018 року у нас вже били результат команди Porsche, але у другому сегменті кваліфікації там команда Феррарі і Льюіс Хеммельтон у повному складі поборолися за цей результат. На 2/10 вони випередили Porsche. Найкращий час показав тоді Себастьян Феттель 1:41.5. Тож не можна сказати, що нас дивує те, що Формула-1 побила цей рекорд. Але те, з якою легкістю Льюіс Хеммельтон ці півсекунди привіз в кваліфікації даному боліду Porsche, тому що назвати його спорткаром дуже важко. Це реально болід, який зашито було в аеродинаміку спорт-прототипа. Що, до речі, полегшує завдання Porsche. Якби боліди Формули-1 зашивали в таку аеродинаміку із покритими колесами, ох, повірте, вони б їхали ще швидше. Але в контексті кваліфікації Формули-1 лише команда Mercedes змогла показати цей рекордний темп, якщо вже порівнювати із тим спорт-прототипом Porsche. Льюіс Хеммельтон у цьому сенсі був у власній лізі. Він розповідав після кваліфікації, і, напевно, Льюіс така людина, що для нього такі речі дійсно значать багато, вони його мотивують, вони дозволяють йому сконцентруватися ще краще, ніж він вміє, а кваліфікація завжди була для нього дуже сильною складовою гоночного вікенду. Льюіс Хеммельтон після того, як один із відомих темношкірих акторів Чедвік Боузман помер від раку напередодні кваліфікації, цю звістку використав для того, щоб знайти додаткову енергію і показати майстер-клас. Я кажу майстер-клас, тому що в кваліфікації Льюіс Хеммельтон був на голову вище напарника, суперника на такому ж боліді, в умовах, коли він ні на кого не звертав уваги. Йому ніхто не був потрібен в цій кваліфікації на трасі, де дуже важливо було мати хорошу позицію для найкращого кола. Коли ти маєш сліпстрім, коли ти знаходишся в 5-6 секундах від суперника, а якщо ближче, то краще, ти напрямих відіграєш дуже багато часу. За мірками траси в СПА по декілька десятих можна виграти, що напрямій перед поворотом ляком, що напрямій перед останньою шиканою. Але в кваліфікації Льюіс вирішив, я поїду один. В нього було право вибору на цю кваліфікацію, де він буде виїжджати, він цілком міг обрати позицію за Валтері Ботасом. Але, як сказав Льюіс, йому не хотілося залежати від інших пілотів, він просто виїхав на трасу і видав усе, що в нього було. Це була практично безпомаркова, не говорив навіть помилки, безпомаркова сесія для Льюіса. Він проїхав кожне коло дуже чисто. Останнє коло було найкращим. Він зібрав все воєдино саме тоді, коли це було потрібно. І це останнє коло, звісно, було із максимальним режимом потужності цього мотору Mercedes, який ми востаннє бачили в цій кваліфікації. І даний режим більше не буде використовуватися, починаючи із гран-прі Італії. Важко сказати, що буде далі в наступному році, але, можливо, ми дійсно розпрощалися із здатністю цих моторів видавати пікову потужність на кваліфікації протягом обмеженої кількості кіл. Але це було красиво. Це було красиво із перевагою у пів секунди над Валтері Ботасом. В умовах, коли Льюіс Хеммельтон дійсно міг би отримати ще більшу перевагу за оптимальніших умов проведення свого останнього кола. Це було переконливо, це була заява Льюіса, що мені ніхто не потрібен, я можу сам все вирішити. І він дійсно сам усе вирішив в суботу. Цікаво, що Льюіс Хеммельтон наразі має середню перевагу над Валтері Ботасом, враховуючи кваліфікацію гран-прі Бельгії, майже 0,4 секунди з кола. Це втричі більше, ніж його перевага над Валтері минулого року за весь сезон. Валтері Ботас особливо не здав в кваліфікаціях, але Льюіс додав. Для Льюіса, який минулого року лише 5 поулів виграв, ну і не виграв якусь частину, ми знаємо, через яку команду і який мотор, Льюіс Хеммельтон знав, що цього сезону йому треба підвищити свою гру, підняти ставки в суботу. І він це зробив. І ми бачимо це на кваліфікаціях кожної суботи в цьому сезоні. Льюіс Хемілтон виступає блискуче, він вже взяв 5 поулів, це рівно стільки, скільки було минулого року, і це далеко не межа. Він продовжить це робити, це 93-й поул за кар'єру, до кінця чемпіонату ще 10 гонок. Я не здивуюся, якщо сотню він досягне вже цього року. Льюіс Хемілтон проти Валтері Ботаса – це, звісно, головна інтрига наразі в чемпіонаті, особливо на таких трасах, як СПА, де ми очікували, що у Red Bull будуть більші проблеми і менші шанси нав'язати боротьбу команді Mercedes. Але, ви знаєте, шанси у них насправді були. І ці шанси були ще в п'ятницю, коли команда Red Bull і команда Mercedes, готуючись до гоночного вікенду, випробовували різні задні антикрила, отже, різні варіанти притискної сили і концепції аеродинамічні на весь вікенд. І команда Red Bull виглядала переконливо і з крилом меншої притискної сили. І якби прогноз погоди давав чітку вказівку, що гонка буде сухою, що вікенд швидше за все буде сухим, і шанси на дощ мінімальні, команда Red Bull зробила б ставку на цю концепцію. Менше притискної сили, більша максималка, вищі шанси на боротьбу із Mercedes. Команда Mercedes так само використовувала менше заднє антикрило, але коли Red Bull перейшли на концепцію із більшою притискною силою, Mercedes теж на ній зупинилися, і вони бачили, яку велику перевагу можуть отримати завдяки цьому крилу на середньому секторі. Вона сягала 6,7 секунди над найближчим суперником, над Максом Ферстапеном і командою Red Bull. І незважаючи на те, що таким чином вони втрачали швидкість на прямих, мотор дозволяв витискати чимало, і це компенсувало те, що зробила команда Red Bull. Тобто команда Red Bull в цілому мала менше притискної сили, вона жертвувала середнім сектором, не так, як могла, вона не робила ризикованих ходів, але напрямі вона не отримувала тієї переваги, яка дозволяла боротися проти Mercedes. І зроблено це було з боку однієї та іншої команди з єдиної причини. На вікенд прогнозували дощ. Дощ що в суботу, що в неділю. І до честі погоди і синоптиків дощ пішов дійсно і в суботу, і в неділю він був, але не під час сесії Формули-1. До цього ми теж почали звикати. І той факт, що гонка планувалася якраз мокрою, команда Mercedes не могла ризикувати і поставити менше притискної сили. Red Bull зробили те саме. Ну і за великим рахунком ось цей хибний прогноз і створив нам даний сценарій. Команда Mercedes проти Red Bull плюс-мінус із рівними шансами, але із невеликою перевагою Mercedes якраз на середньому секторі, що дуже важливо в гонці. Там ти можеш більше берегти гуму, ти її менше перегріваєш завдяки більшій притисній силі, тобто болід менше ковзає, тому що крило краще тримає. Ну і на прямих суперники не були настільки швидкими, щоб створити проблеми. І найбільшою проблемою команда Mercedes бачила лише старт гонки. Якщо вони там програють позицію, тоді гран-прі може почати розвиватися не зовсім за їхнім сценарієм. Тож, початок цієї гонки був найважливішою подією для команди Mercedes та для Льюіса Хемілтона. Макс Ферстапен в кваліфікації програв Валтері Ботасу 15 тисячних секунди. Він команді сказав, що йому не вистачило енергії, але він в будь-якому разі не мав би більше цієї енергії, просто він її використав трішки раніше на колі, і навряд чи, якби він цього не зробив, наприкінці він би наздоганяв настільки, щоб виграти у Валтері ось ці мізерні соті секунди і взяти друге місце на старті. Друге місце на старті могло дозволити Ферстапену створити проблеми Льюісу Хемілтону. Натомість у Льюіса Хемілтона позаду був напарник, ну, точніше, він був поруч, але після першого повороту він уже був позаду. А за напарником був Макс Ферстапен і пілоти команди Рено, які мали блискучу максималку, про них окремо, обов'язково в цьому подкасті. Але якщо говорити про лідерів, то на початку гран-прі усе вирішила одна помилка Льюіса і один щасливий фактор теж для команди Mercedes і для Льюіса Хемілтона. Спершу про сам старт. І ви знаєте, передивляючись повтори старту, не можна не відмітити, як протягом останніх гонок ми отримали дуже мало часу між тим, як загорілися усі стартові вогні і у пілотів є можливість розпочати гонку. Майкл Массі, колись відповідаючи на запитання, чому так швидко іноді згасають вогні, казав, що ми робимо це все у випадковому форматі для того, щоб у пілотів не було шансів підлаштуватися. Тому що, якщо ви знаєте команди Формули-1, ви розумієте, вони, маючи певні орієнтири, тобто критерії, наприклад, старти, швидше за все, будуть в діапазоні секунда після того, як загорілося 5 вогнів, і 2 секунди. Вони щось придумують, щоб оптимізувати систему старту і дати пілотам більше шансів. Тому ця штука працює абсолютно випадково. Майкл Масі сам запускає старт гонки, і на гран-прі Бельгії старт гонки був просто миттєвим. Щойно загорілися 5 вогнів, вони одразу згасли, і не всі пілоти зреагували блискуче. Льюіс Хеймлтон був серед тих, хто не здійснив прекрасного старту. Це був нормальний старт, але і Валтері Боттас, і Макс Ферстапен стартували трішки краще. Льюісу допомогло те, що ривок до першого повороту дуже короткий, найкоротший у чемпіонаті. А отже, немає часу використати перевагу кращого старту. Вона є в другій фазі цієї стартової процедури, коли на спуску вже із першого повороту для Сурс через підйом Оруш Радіон у пілотів з'являється шанс атакувати на довгій прямій, використовуючи сліпстрім. Не ДРС, звісно, ДРС з'являється із третього кола гонки, але сліпстрім тут відіграє важливу роль. І тут починає грати другий фактор, який допоміг Льюісу зберегти перевагу лідера цієї гонки. По-перше, Льюіс Хеймлтон, вийшовши із першого повороту, здійснив невеличку помилку, одну із небагатьох за вікенд. Задню частину його боліда трішки занесло, він трішки агресивніше почав розганятися, і це дозволило Валтері Боттасу під'їхати ближче. Але він під'їхав до Льюіса занадто близько на спуску до Оруж. І в цей момент у Боттаса не було інших варіантів, як відпускати ногу із акселератора. Він не мав більше можливості розганятися. Він в'їжджав в Льюіса. У нього не було вже місця для маневру праворуч-ліворуч. Вони входили у поворот Оруж і починали підйом. А отже, йому потрібно було відпустити свого напарника. Відпускаючи його, він тим самим втрачав динаміку на підйомі. В найважливіший, найкритичніший момент старту гонки на підйомі в Оруж Валтері Боттас відпускав Льюіса Хеймлтона. Ну і зрозуміло, що в цей момент, виїхавши напряму, він уже не мав шансів на атаку. Він міг би їх мати, якби ще один фактор вплинув на це, а саме зустрічний вітер. В таких умовах, коли вітер змушує боліди уповільнюватися, він дмухає прямо на пілотів, які їдуть по прямій, цей вітер створює більше переваг для тих, хто знаходиться позаду. Ефект сліпстріму значно ефективніший, пардон за цю тавтологію, але цей ефект значно більший, коли вітер не попутній, а зустрічний. Але цієї неділі на старті гонки в СПА він був попутнім для Льюіса Хеймлтона, Валтері, Макса і усіх інших. І це трішечки нівелювало перевагу сліпстріму. І комбінація факторів – Валтері Боттас, який відпускає Льюіса Хеймлтона, плюс вітер, який допоміг Льюісу. І ось він уже без проблем входить у перший, фактично перший бойовий поворот цієї гонки, п'ятий за ліком на трасі, Лекомб лідером. Лідером, на якого ніхто не тисне. А там уже позаду починаються розбірки. Ну і ці розбірки Льюіса вже аж ніяк не цікавили. Валтері Боттас, Макс Ферстапен, Даніель Рікардо. Там було тісно, там було гаряче. Перше коло взагалі було дуже емоційним. І я подумав навіть, вау, який тон задає це перше коло усій гонці, всій трансляції. Але якщо говорити про лідерів, то вся інтрига ось тут і розчинилася. На старті гонки. І Льюіс Хеймлтон виграв цей гран-прі саме на перших 2 кілометрах гоночної дистанції. Звісно, якщо намагатися знайти інтригу далі в гонці, можна знайти декілька точок, декілька моментів, які створили інтригу теоретичну. Один із них, коли Валтері Боттас і команда Мерседес не зрозуміли один іншу через те, що у них була певна домовленість. І вона існувала, домовленість перед стартом, про те, що пілоти не будуть використовувати один проти іншого такий опціон у режимі силової установки, як кнопка обгону. Цих обгонів так званих обгонів. За гонку є обмежена кількість. Невідомо точно скільки, але, скажімо так, від 10 до 5. От в цьому проміжку можна використовувати кнопку обгону, яка дає підвищену потужність. І в певний момент на початку гонки Валтері Ботас запитав команду, то що, ми тепер прискорюємося? Тобто є в мене шанс зараз використовувати більше потужності? Команда сказала, ні, ми не будемо цього робити один проти іншого. Після чого Валтері сказав, що не пам'ятає такої домовленості, але вже після гонки Тото Вольф відзначив, що дійсно вони в команді вирішили перед гонкою, що не будуть один проти іншого використовувати ось цю перевагу мотору. Мовляв, у них був шанс, що у Макса Ферстапена з'явиться якась перевага на певній ділянці гонки, і тоді потрібно буде ці елементи використовувати проти Макса, а не проти Льюіса або проти Валтері, якщо ж говорити про Льюіса Хеймлтона. Я скажу вам відверто, для мене це трішечки булшіт, якщо говорити про інтригу в чемпіонаті і про те, що у нас єдиний шанс побачити, ну, примарну боротьбу за титул, це боротьбу між Льюісом та Валтері. Вони на однаковій техніці, найкращі боліт чемпіонату, і, ну, хто як не вони. І якщо в цих умовах команда Mercedes відверто говорить, що ми даємо пілотам рівні шанси, то дайте пілотам можливість робити те, що вони бажають. Кожен гонщик сам розуміє, що у нього є обмежена кількість цих кнопок обгону. Він може їх використати тоді, коли він хоче. І не треба це вписувати в загальну командну стратегію. Але це не новина. Команда Mercedes давно так робить. Особливо з часів, коли Валтері Ботас прийшов в команду. І пам'ятаєте, що було багато прикладів того, що у Валтері Ботаса не було можливості відповісти на якісь дії Льюіса, адже у них одна тактика на двох. Якщо в команді Феррарі, і вибачте за ці жарти, але не можна зараз не пожартувати, що в команді Феррарі немає жодної тактики на двох пілотів, то у команди Mercedes є одна тактика на двох пілотів, і вона враховує як позицію одного, так і позицію іншого, як мотор одного, так і мотор іншого. І тут, як не крути, за дуже-дуже великого бажання ти не можеш вигадати інтриги, адже команда цю інтригу забирає такими рішеннями. І я розумію розчарування, яке звучало в голосі Валтері Ботаса, але він підписався на ці умови, команда діє так і не інакше, і, напевно, тут треба не в такі моменти гонки вирішувати долю гран-прі на свою користь, якщо Валтері збирається це робити. Це треба робити в кваліфікації, це треба робити на стартах і на рестартах, які знову були у нас після аварії, яка сталася через помилку Антоніо Джовінаці, і ця помилка затягнула в аварію ще і Джорджа Рассела. Це створило умови для ще одного старту, і Валтері Ботас, як вже було неодноразово в цьому сезоні, цей рестарт проспав. Він не створив жодного пресингу на позицію Льюіса Хеймлтона. Тож я не думаю, що у Валтері можуть бути якісь претензії до команди і до Льюіса. Мені не подобається те, що команда не дає різні варіанти стратегії своїм пілотам, побоюючись, що їх там десь об'їде Ферстапен. Я розумію, що тут можна побоюватися не взяти дубль, але ми бачимо кубок конструкторів, ми бачимо перевагу Mercedes над Red Bull, і ми всі здорові люди і здоровим глуздом розуміємо, що, мабуть, шансів у Red Bull на титул цього року немає. Я не знаю, яким треба бути параноїком, щоб побоюватися зараз когось і надавати вболівальникам трішки більшого, але, з іншого боку, команда Mercedes це не благодійна організація, і вони не зобов'язані робити щось для шоу і при цьому втрачати якісь свої результати, які вони хотіли б показати в гонці. Тому, Валтері, вибачай, але із таким підходом в тебе єдиний шанс – це брати поули і вигравати старти, або ж діяти агресивно на стартах і рестартах. І тільки так ти зможеш побороти Льюіса Хеймлтона. За інших обставин ситуація в чемпіонаті не покращиться. І Валтері Ботас, який після 7 гонок сезону програє 50 очок Льюісу Хеймлтону, він в двох перемогах від першого місця, він уже не претендент. І для нього цього сезону боротьба зводиться до змагання із Ферстапеном. І ви знаєте, яка є іронія долі в цій стратегії, яку зараз команда Mercedes нібито застосовує проти шансів Ботаса? Вони йому повернуть боржок наприкінці сезону, коли він матиме пріоритет, коли Льюіс йому десь віддасть позицію, коли команда спробує вивести Валтері на друге місце в чемпіонаті. І швидше за все їм це вдасться. тому що вони вдвох діють проти одного. Але це ще одна важлива тема цього подкасту. Повертаючись до Валтері і до Мерседес, я розумію, чому ця історія набрала певного розголосу, але я не думаю, що тут є про що ще говорити, окрім того, що Валтері потрібно робити кращу роботу в суботу і на початку гран-прі. Щодо суперника Валтері Ботаса в цій гонці, Макса Ферстапена, то давайте поглянемо на те, як у нього розвивалися події і що завадило Максу нав'язати боротьбу пілотам Мерседес. По-перше, команда Red Bull із тими налаштуваннями, які вона обрала на гонку, не мала переваги проти Мерседес. Взагалі ніякої. Гірше того, на гумі Medium, на якій і Ферстапен, і Мерседес вийшли у фінал кваліфікації і стартували, Макс Ферстапен їхав гірше за Мерседес. Якби усі стартували на софті, можливо, у нього було трішки більше шансів. Але на мідіумі гума не працювала як слід, він почав дуже швидко втрачати нормальне щеплення і почав відпадати від Льюіса Хеймлтона і Валтері Ботаса. Перед 10-м колом, коли у нас стався сейфті-кар через аварію Антоніо Джовінаці, Макс Ферстапен вже не виглядав суперником для Мерседес взагалі. І тут сейфті-кар. Сейфті-кар в сучасній Формулі-1, мабуть, коли б він не відбувся, і ми бачили на гран-прі Великої Британії, це може бути навіть суперрано, це шанс розібратися зі своєю стратегією і зробити те, що, мабуть, кожен стратег вважає в цьому сезоні найкращим ходом із можливих. Заїхати на підстоп, перевзутися в найвитривалішу гуму і спробувати доїхати до фінішу. Гума у нас дуже важливу роль відіграє в підсумках гран-прі. Якраз через те, що пілоти, і Льюіс про це активно говорив після гонки, пілоти не зовсім розуміють, чого очікувати від покришки. Вона може не витримати, як це було в Сільверстоуні, а на ній може іноді і лишитися забагато гуми, і ти, можливо, міг би атакувати більше. Іноді ця гума перегрівається і не дає щеплення. Іноді вона стає холоднішою протягом гонки, як це було в Бельгії, і це створило певні проблеми для лідерів наприкінці гран-прі. Але найгірше, що ця гума не дозволяє активно боротися із суперником, коли ти не маєш великої переваги в 1,5-2 секунди, коли ти легко його проходиш. ДРС, не ДРС, тут байдуже. Але якщо у тебе перевага секунда або півсекунди з кола, ти швидше за все застрягнеш за суперником. Потоки повітря, які заважають працювати аеродинаміці, гума, яка перегрівається, переслідуючи суперника. Все це створює проблеми, які ставлять під велике питання тактику більше, ніж одного підстопу. Втрати часу на пітлейн, втрати часу в трафіку, не факт, що ти відіграєш позиції, можливі проблеми із гумою. Навіщо все це, якщо можна провести один підстоп, зберегти позицію і спробувати на ній доїхати? Якщо там раптом під кінець гонки у нас станеться щось і вийде якийсь сейфтікар або буде віртуальний сейфтікар, окей, всі знову зроблять майже безкоштовний підстоп і від того будуть раді. Льюіс Хеймлтон вже активно в останніх інтерв'ю скаржиться на гуму, на те, що вона не дає пілотам розкривати все, що вони хотіли б. Це прекрасні швидкі боліди, говорить Льюіс. Вони демонструють, як прогресує Формула-1, але ми впираємося в те, що може нам дати гума. І те, що весь пелотон змушений займатися менеджментом цієї гуми, особливо коли ранній підстоп, то протягом більшої частини дистанції, це і створює деяку пасивність в тому, як проходить гран-прі. Процесія виникає якраз після ранніх сейфтікарів, ранніх підстопів і переходів на хард. Що і сталося на гран-прі Бельгії через Антоніо Джовінаці. Тож, якщо ви дивилися гран-прі Бельгії і вам було нудно і нецікаво, ви знаєте, в усьому винний Антоніо Джовінаці. Якби не його аварія, у нас могло б трішки за іншим сценарієм пройти все в цьому гран-прі. У нас були б шанси, що команда Red Bull могла спробувати повести Макса Ферстапена на тактику двох підстопів. Якби у нього була перевага над Даніелем Рікардо, він би міг спробувати завдяки м'якшій гумі на останньому відрізку атакувати команду Мерседес. І вже Мерседес змушені були б відповідати. Але тут позиція Рено теж мала важливу роль, і те, що Рікардо не відпускав Макса далеко, змусило і Ферстапена, ну і відповідно Мерседес, діяти пасивно, діяти на оборону. доїжджати на харді, не ризикувати і дивитися, що буде. Проти Рено у команди Red Bull шансів було мало на прямій. Це нам показала гонка Алекса Албона. І команда прекрасно розуміла, що Макс Ферстапен, якщо вийде за Даніелем Рікардо, аж ніяк не зможе легко розібратися із гонщиком Рено. А отже, навіщо віддавати подіум? Потрібно просто доїжджати на харді. Ось так лідери і вирішили. Фактично, все було вирішено тим фактором, що гума обмежує в варіантах стратегії команди Формули-1, і цю гуму треба дуже обережно розтягувати на дистанцію, і ранній підстоп із сейфтікаром створили нам процесію серед лідерів до кінця гонки. Але, на щастя, у нас гонка не лише лідерів стосувалася, але були ще й інші учасники, і там було чимало яскравих епізодів і красивої боротьби. Завершуючи про лідерів і про те, що Льюіс і Макс відзначили після фінішу, вони в один голос говорили, що це нудно, нам треба щось змінювати, нам обов'язково потрібно працювати із Пірелі, щоб гума стала кращою, адже ми не можемо постійно займатися тим, що ми бережемо її. І Льюіс дуже гострі слова сказав для Пірелі, що ми не знаємо, що буде із гумою, якщо ми будемо тиснути далі. Це може бути прокол, може бути вибух покришки, може бути будь-що. І я думаю, що в Пірелі ці слова дуже болісно сприймали, адже вони розуміють, це б'є по репутації. Льюіс при цьому теж знає, на які важелі тиснути, для того, щоб спробувати змусити Пірелі, Ліберті і Фіа працювати над іншим варіантом гуми. Над тим, щоб ця гума дозволяла пілотам більше атакувати. Ця гума може зіпсувати нам перехід на новий регламент у 2022 році. Ця нова суперцікава аеродинамічна концепція, яка дозволятиме переслідувати суперника, вона нічого не буде варта, якщо гума залишиться такою, як зараз, за характеристиками. Вона не зможе дати пілотам розкрити потенціал цих болідів. Адже мало того, що боліди, наприклад, будуть краще переслідувати один іншого, матимуть менший супротив, менше втрачатимуть. Якщо гума буде перегріватися, якщо вона не даватиме великої переваги, коли ти атакуєш, якщо вона буде розрахована на один підстоп, то в переході на новий регламент взагалі немає сенсу. Ще один момент Льюіс Хеймлтон відзначив після гонки вже в бік команди Red Bull. На запитання журналістів, які знову намагалися якось там підбадьорити Льюіса і спробувати витягнути цікаву відповідь із нецікавої гонки, з нецікавого підсумку гонки, точніше, вони запитали про те, чому ж він продовжує так домінувати, чому у Мерседес так добре виходить. А Льюіс сказав, що, ну, насправді, ми із Валтері на іншому рівні знаходимося, аніж Макс та його напарник Алекс Албон. Мовляв, у Red Bull хороший болід, і багато хто недооцінює, наскільки класна у них техніка. Але як пілоти ми із Валтері витискаємо більше із нашого боліду. І я не думаю, що тут дуже багато правди в цих словах. Я не сидів за кермом боліду Red Bull, але і Льюіс цього не робив. Тому навряд чи він знає, що він, наприклад, поруч із Ферстапеном буде їхати так само швидко, як Валтері Ботас на Мерседесі. Або ж він за кермом Red Bull покаже той самий результат, що за кермом Мерседес. Але його натяк був прозорим стосовно Алекса Албона. Він сказав, що я пам'ятаю, в роки в Макларен, коли в мене був слабший напарник, ми серйозно втрачали в кубку конструкторів, це не дозволяло нам боротися проти інших команд, тому що важливо мати двох пілотів серед лідерів, і тоді з'являються шанси стратегічно. І це дійсно так. І він натякав на Ковалайнена, на його період в команді Макларен, після Алонсо, 8-9 рік. І в цьому сенсі Льюіс Хеймлтон абсолютно правий. Якби у команди Red Bull було два пілота рівня Макса Ферстапена, то вони створювали б чимало проблем команді Мерседес, але швидше не команді в цілому, а Валтері Ботасу. Але створюючи проблеми Ботасу, якби там вони вдвох випереджали Валтері, вони водночас створювали проблеми і для Льюіса Хеймлтона, який не мав би прикритого тилу для якогось важливого підстопу. І вдвох команда Red Bull теоретично мала б шанси якось переграти одного пілота Мерседес. Це зараз працює так у Формулі 1. Один пілот заїжджає раніше, змушує іншого з іншої команди лідера заїжджати, уникаючи андеркату, інший залишається довше, пересиджує, потім повертається із свіжішою гумою, під кінець має шанси атакувати. Так Мерседес робили неодноразово, вони так фактично виграли у Макса Ферстапена гонку в Угорщині минулого року. Але якщо говорити про Алекса Албона, мені здається, що нам варто зараз визнати і взяти за основу той факт, що Албон – це не Макс Ферстапен, і він не буде Максом Ферстапеном не найближчим часом, не найближчими роками. Тому що Макс Ферстапен – унікальний пілот. Я про це говорив багато ще минулого подкасту. Макс витискає із цього боліду дійсно дуже-дуже багато, і він чимось нагадує у цьому сенсі Міхаеля Шумахера періоду команди Бенетон 94-го і 95-го року. Алекс Албон – хороший гонщик, якому потрібно дати шанс заспокоїтися і усвідомити, що він міцно стоїть двома ногами на землі і з цього моменту починає йти вгору, прогресувати. Він починає поступово покращувати свої результати в кваліфікації. Якщо подивитися на останні кваліфікації, в нього був 13-й, 12-й результат, потім 9-й, 6-й, 5-й. Вже можна помітити прогрес. Цього прогресу немає, якщо говорити про ось ті 10-ті відставання від Ферстапена, але певний прогрес в результатах Албона в кваліфікації є. І якщо говорити про гонку, у нього все було більш-менш непогано і з темпом, а ось в Бельгії команда Red Bull чомусь вирішила, що йому потрібно дати альтернативну стратегію, причому досить дивну стратегію, перевзути його із софту на мідіум, і на цьому мідіумі, причому він перейшов разом з усіма на 10-11 колі під сейфтікаром, власне на 11-му як один із лідерів, він на цьому мідіумі їхав до фінішу. І після гонки я довго шукав пояснення того, чому команда Red Bull обрала цю стратегію. Навіщо мідіум? Можливо, вони хотіли подивитися, як працює мідіум, дати йому атакувати на певному відрізку, а потім перевзути. Я почав навіть шукати якісь паттерни того, що він десь прискорювався посередині відрізку на мідіумі. Мовляв, отот він перейде на ще один комплект. Там в нього були і зношені софти, і один свіжий хард. І тоді завдяки другому підстопу відіграє втрачений час і підніметься вище. Але команда навіть не планувала цього робити. Команда перевзулася в мідіум і сподівалася, що цей мідіум протримається досить добре, і таким чином одразу поставила Алекса в позицію гри на захист. Він не атакував, він оборонявся. І він оборонявся від явно швидших суперників, від пілотів, які мали кращу гуму, наприкінці дистанції за рахунок простого факту, що хард працював краще на дистанції. Плюс ці суперники, в даному випадку говоримо в першу чергу про Естебана Окона, вони мали ще й перевагу за максимальною швидкістю. Алекс Албон в зоні ДРС не міг змагатися проти Рено. Маючи ДРС, він не міг проти Рено нічого зробити. Це щоб розуміти, якою великою перевагою володіла команда Рено на прямих на цій гонці. Але тут я, мабуть, погоджуся із Джоліаном Палмером, який у подкасті «Радіо 5 BBC» після гонки сказав, що команді Red Bull потрібно дати Алексу Албону впевненість тим фактом, що вони для нього в гонці підготують звичайну стандартну стратегію. Окей, він стартував п'ятим, він їде п'ятим, він може фінішувати п'ятим, якщо перевзується в цей клятий хард на 11-му колі. Але нехай, нехай він це зробить, нехай проїде просто нормальну гонку, побачить, що він це може, що він не дивиться постійно у дзеркала заднього виду, не намагається оборонятися, і таким чином отримає додаткову впевненість у собі. А потім, коли він набереться цієї впевненості, поїде швидше в гонці і в кваліфікації, а цей прогрес, він відбувається протягом сезону, ми це бачимо, тоді можна буде якось намагатися його застосовувати в стратегіях проти Мерседес на допомогу Ферстапену. Але наразі, знову ж таки, це думка Джоліана Палмера, яку я розділяю, Алекс Албон намагається втримати позиції на радикальних стратегіях проти пілотів, з якими він не мав би вести боротьбу на боліді Red Bull, в той час як Макс Ферстапен вже 6 гонок поспіль приїжджає на подіум. Одну із них він виграв. Ось таке порівняння, яке Алекс усе одно бачить. Він теж розуміє, що Для нього головний суперник – це напарник. І він бачить його результати. І вони дуже сильно б'ють по мотивації, дуже сильно б'ють по його впевненості. Команді потрібно дати йому не лише на словах цю підтримку, а дати йому підтримку з точки зору звичайної оптимальної стратегії. І в нього був свіжий хард на гонку. Чому вони цього не зробили, сказати важко. І після гонки, в післягоночному інтерв'ю, Алекс Албон теж не сказав нічого такого, що видавало різні варіанти стратегії, які команда могла обговорювати. Він сказав, на старті йому було комфортно на софті, потім перейшов на мідіум, йому вдалося таким чином обігнати Окона. Це була хороша робота на підстопі. Але потім гума почала швидко здавати. І він уже не міг атакувати, його почали обганяти, шини просто перестали працювати. Алекс Албон цього року серед пілотів не топ-3, не Хемілтон, не Ботас і не Ферстапен, проїхав найбільшу кількість кіл серед інших гонщиків у топ-3. В нього 49 кіл за цей сезон, за ці 7 гран-прі, із 400 кіл, тобто десь 10%, Алекс Албон проїхав у топ-3. Більше, ніж Строл, Перес, Леклер, Магнусен, який в Угорщині заїхав туди, Сайнс, Норріс, Хюлькенберг навіть і Рікардо. Але ось цього для Албона замало. Йому потрібно отримати більшу довіру від команди. Йому потрібно спробувати витискати із боліду просто базову швидкість, не намагаючись нічого вигадувати. І команда поки що продовжує вигадувати. Я не думаю, що для Алекса Албона це хороша практика, але поглянемо, як буде далі розвиватися цей чемпіонат для нього. Він після гонки в СПА вийшов на четверту позицію в чемпіонаті, але там дуже щільна боротьба. За ним Леклер, у Албона 48 очок, у Леклера 45, далі Норріс 45, Строл 42, Рікардо 33, Перес 33 і Окон 26, і далі у нас ще Монца, і команда Рено має додавати. Тож у Албона поки що немає гарантії, що він буде ось тим пілотом, який знаходиться одразу за топ-3. Але у нього є для цього болід, в нього є команда, в нього зазвичай немає проблем із тим, щоб виходити у фінал кваліфікації. Йому зараз просто треба спокійно почати приїжджати за цією топ-трійкою. А для цього, на мою думку, команді Red Bull потрібно давати йому просто найкращу базову стратегію. Чомусь в СПА вони цього не зробили. Ну, а не зробили вони цього і через те, що команда Renault мала хорошу швидкість на трасі в Бельгії. Прекрасну швидкість просто мала команда Renault на етапі в СПА. За підсумками цієї гонки, Renault заробили 23 очка. Це рекорд команди Renault в одній гонці. І я не помилився. Це дійсно абсолютний рекорд команди Renault в одній гонці, тому що попередні успіхи заводської команди Renault були ще в період, коли за перемогу давали не 25, а 10 очок. Тож в цілому не можна було заробити більше, ніж 16, а потім 18 очок за один вікенд. А тут цілих 23. До речі, абсолютний рекорд належить команді Williams, яка на гран-прі Абу-Дабі 2014 року заробила 66 очок, фінішувавши другим і третім для Маси і Ботаса. Але тоді були подвійні очки у фіналі, тож фактично це були 33 очка. Але для команди Renault гран-прі Бельгії склався як ніколи вчасно добре. Після гонки в Іспанії, коли ще й вище керівництво концерну було на трасі, і після того, ну, результату, за якого мало б бути соромно, команда говорила, що, ну, траса нам не підходить, це не та концепція, наш болід краще їде на інших треках, а я ще трішки висміював у подкасті, що, окей, якщо у вас в Барселоні болід не їде, то на яких трасах він взагалі буде їхати? А відповідь проста. На швидких трасах, типу СПА, Монца, окей, Канада, якої немає в цьому чемпіонаті, ну і Бахрейн. Ось ми маємо четвірку трас, на яких Рено мають показувати блискучу швидкість. І в СПА вони її продемонстрували. Даніель Рікардо був серйозною загрозою для Макса Ферстапена і команди Мерседес на старті гонки, але йому не вдалося позицію відіграти. Була красива боротьба, майже паралельно вони з Максом проходили п'ятий поворот ляком. Потім Даніель, залишивши достатньо місця Ферстапену, відступив. Але це була красива затравочка, яка давала надію, що Рено, які в кваліфікації нав'язали боротьбу Ферстапену, матимуть шанси і в гонці. Але почала гонка розвиватися далі, і Даніель Рікардо поступово почав відпадати все далі і далі від Макса Ферстапена. До 10-го кола, коли стався цей сейфтікар, він уже програвав Максу Ферстапену близько 7-8 секунд. Тобто гонки між Ферстапеном та Рікардо не було. Але якщо послухати Даніеля, то після гран-прі він був впевнений, що двоє пілотів, які не поїхали на підстоп під сейфтікаром, П'єр Гаслі і Серхіо Перес, завадили йому створити проблеми Максу Ферстапену і поборотися за подіум. Він відзначив, що цей буфер із двох пілотів дозволив Максу від'їхати, потім він перегрів гуму у боротьбі з П'єром та Серхіо, і після декількох спокійних кіл уже по чистому треку почав поступово наближатися до Ферстапена. Мовляв, наприкінці я майже його наздогнав, ну ще б трішечки, і я міг би поборотися за третє місце. Та чи насправді це так? Виникло в мене питання після того, як я прочитав ці слова Даніеля і подивився я глибше в статистику гонки, в графіки. Я вам скажу, що Рікардо дійсно втратив значну частину часу за двома пілотами, які опинилися перед ним без підстопу. Переса він більш-менш швидко пройшов, і Чеко взагалі поїхав на підстоп дуже рано, після того, як всі інші зробили це під сейфтікаром, але про нього теж буде сьогодні окремо декілька слів. Про Рікардо і про Гаслі тут боротьби було більше, але якщо подивитися на кола після сейфтікару, на 15-му колі Рікардо втрачає 2 секунди по темпу із Ферстапеном. На 16-му 2,5, це якраз Перес його притримує. Потім секунда і 2 десятих, 1 секунда, 1,8, 1,7. Загалом за ці 6 кіл він програє Максу Ферстапену 8,5 секунд. Опинившись на чистому треку, Рікардо поїхав у нормальному для себе темпі, але цей темп і надалі дозволяв йому поступово відпускати Макса Ферстапена, навіть не під'їжджати. Він програв на 21-му колі 6 десятих, потім ще 6 десятих, потім 9 десятих. Рікардо не під'їжджав до Ферстапена, але і не відставав настільки, щоб створити можливість Максу поїхати на підстоп і таким чином змусити і Мерседес відповідати, ну, якось додати перчинки фінішу цього гран-прі. Тож, якщо ви звинувачували в нудному гран-прі Бельгії аварію Антоніо Джовінаці, додайте до цього списку ще і Даніеля Рікардо, який не дуже швидко відставав від Макса Ферстапена. Плюс наприкінці гонки саме Рікардо створив невеличкий привід порадіти за нього, за команду, ну і взагалі трішки оживив фініш цього гран-прі своїм найкращим колом. Я навіть почав уже вітати Льюіса Хеймлтона із супердосягненням. Гранд Слем, перемога, пол, найшвидше коло, лідерство від старту до фінішу. А Льюіс Хеймлтон втратив це на останньому колі завдяки найкращому колу Даніеля Рікардо. Після завершення цієї гонки він разом із командою, спілкуючись по радіо, отримав повідомлення від Сіріля Бітебуля, який сказав: «Даніель, я не хотів, щоб ти цього робив, але команда сказала, що вони не проти, і я радий, що вони наполягли». Рікардо виклався на 100% на останньому колі і взяв для команди Рено перше найшвидше коло в гран-прі із Канади 2010 року. 10 років з тих пір пройшло, коли востаннє команда Рено брала найшвидше коло. Це зробив тоді Роберт Кубіца. Тож дійсно є що святкувати команді Рено, плюс Естебан Окон фінішував п'ятим, звісно, в 22 секундах за Даніелем Рікардо, що, враховуючи сейфтікар, все ж показує, якою великою різницею є виступи цих пілотів за команду. Ну, я розумію, що Окон їхав частину гонки за Алексом Албоном, він пройшов його тільки на останньому колі, але в кваліфікації він продовжує програвати Рікардо, в гонці він теж не діє краще за напарника. І наразі можна говорити про те, що Естебан Окон, напевно, не виправдовує усіх авансів, які йому були видані, коли він переходив до команди Рено. І пам'ятаєте, не так давно, минулого року, перед гонкою в Бельгії, якраз коли говорили про те, що буде із Мерседес далі, чи зможуть вони із Валтері Ботасом продовжити виступати, чи вирішать взяти когось із інших пілотів, з молодих, Рассел або Окон. І багато було розмов, що Естебан Окон підпише цей контракт із Мерседес, і всі хотіли побачити Окона, ось, мовляв, він оживить боротьбу із Льюісом Хеймлтоном. Я вам скажу, дивлюсь на Окона і не скажу, що я бачу пілота, який здатен кинути виклик Льюісу Хеймлтону і здатен їхати краще, аніж Валтері Ботас. Можливо, я помиляюся, але поки що враження саме таке. Ну, добре, що Окон на останньому колі зміг пройти Алекса Албона і поставив красиву крапку для своєї команди у цьому гран-прі. Чому боліди Рено так добре їхали в СПА? Рікардо ще в п'ятницю сказав, що коли ми поставили мінімальні налаштування з притискної сили, чомусь передні і задні колеса запрацювали в тандемі, так як цього не було протягом сезону. З'явився той самий баланс оптимальний, який шукають пілоти, налаштовуючи болід на гоночний вікенд. Цей баланс дозволив Рікардо вже в п'ятницю показувати дуже високу швидкість, і він застрибував у топ-3, і Окон це робив протягом вільних заїздів. Тож в кваліфікації, коли він нав'язав боротьбу Ферстапену, ніхто особливо не здивувався. Але якщо подивитися на певний родовід гоночного боліду Рено, який бере свій початок ще з попереднього сезону, а той ще з попереднього, ми вже бачили цей паттерн. Команда Рено вже показувала прекрасну швидкість на трасах, де потрібна хороша максималка, де потрібно мінімум притискної сили, і це дозволяє їм краще працювати з гумою, ніж суперники, ніж вони самі в інших умовах. Минулого року команда Рено досягла свого найкращого результату в сезоні на трасі в Монці. Це був четвертий і п'ятий результат для Рікардо та Хюлькенберга. Вони із четвертим і п'ятим результатом в СПА переїжджають до Монци. Це означає, що команда зараз знаходиться однозначно в своїх найкращих умовах. І я думаю, що на автодромі в Італії у них теж є шанси показати схожу швидкість, як і в Бельгії. Більше того, в них можуть бути шанси нав'язати боротьбу більше Red Bull, ніж це було в СПА. І тоді, хто знає, можливо, Даніель Рікардо зможе піднятися на подіум, а Сірілю Абітебулю доведеться набивати нове тату, яке сам Даніель Рікардо для нього і обере. Для мене великою несподіванкою на фініші цього гран-прі в останні 5-10 кіл була швидкість Ландо Норріса. Протягом більшої частини гонки Ландо не було помітно. Він знаходився тихенько за пілотами Racing Point і просто їхав в очки десь на межі виліту із топ-десятки. Нічого особливого. Але Ландо Норріс наприкінці настільки додав, що зміг обігнати усіх своїх прямих конкурентів, фінішувати зовсім неподалік від Алекса Албона. І на думку Ландо, він міг фінішувати шостим і пройти пілота Red Bull, якби було ще одне коло у цьому гран-прі. Я подивився на те, яким темпом їхав цю гонку Ландо Норріс, і мушу відзначити, що робота із гумою, робота із темпом у нього була просто видатна. По-перше, частина тієї гонки, де він їхав в трафіку, він просто беріг гуму, він їхав разом з усіма, але не перегріваючи її, не знаходячись дуже близько за суперниками. І кожного разу, коли знаходив невеличкий оперативний простір, він прискорювався. І його темп, який розпочався в гонці із 1,52 і декілька десятих, поступово знизився до 1,50 на 19-20 колі, на 27-му до 1,49, на 37-му колі він уже їхав 1,48, невдовзі показав своє найкраще коло в гонці, ну і на фініші, на останніх трьох колах, його темп трішки впав, там уже гуми не вистачило, тож я не впевнений, що у боротьбі із Албоном у нього дійсно були б шанси, нехай гонка тривала б і 45 кіл, але і без цього гонку Ландо провів дуже досвідчено. Як пілот, який чітко знає, чого чекати від гуми, від боліда і коли треба додавати. Пам'ятаєте радіообмін, коли інженер почав йому говорити, що ти там виїжджаєш за межі траси, в тебе є попередження, а він думав, йому говорять про тих, хто позаду, і одразу сказав, ні, мене це не цікавить, я просто атакую вперед. І дійсно це був фініш в спринті для Ландо Норріса, дуже красивий, в дечому навіть несподіваний, і мені здається, він показує, як Ландо набирається гоночного досвіду, який дозволяє йому прогресувати ще швидше. Єдине, що ще не вдається Ландо Норрісу, це нормально стартувати. Він знову стартував слабко. На початку рушив нібито добре разом з усіма, однак його потім пройшов Ленс Строл, якого він майже випередив перед першим поворотом. Далі це зробив ще й Леклер. На підйомі він уже затиснутий був з-поміж двох пілотів Феррарі і Racing Point і не знав, що зробити. Ще й помилився на гальмуванні в п'ятому повороті. До речі, потім він відзначив, що швидше за все він помилився, підсковзнувшись на рідині, яка витекла із боліду його напарника, який навіть не вийшов на старт через проблеми із вихлопом. Ось кому не щастить, так це Карлосу Сайнсу у цьому сезоні. І мало того, що в нього контракт із Феррарі на наступний рік, так ще й болід відмовляється їхати, і він втрачає дуже багато очок. І команда через це не дораховується багатьох очок. Коротше кажучи, якщо говорити про старт Ландо Норріса, то він програв на початку усім, кого випереджав, із тих, з ким би він мав боротися за ось ці останні позиції в топ-10. Такими були передумови гран-прі. Всі очікували, що Макларен навряд чи претендуватиме на місця 6, 5, 7, але 8, 9, 10 може світити пілотам команди, якщо вони зроблять усе оптимально. І він пропустив усіх. Він був попереду Себастьяна Феттеля на початку цієї гонки, пропустивши і Леклера, і Racing Point, і пілотів Альфа Таурі. І після гран-прі він сказав, що перша половина гонки була дуже складною. Перше коло не було ідеальним, старт був більш-менш, але потім я підсковзнувся на тому місці, де, можливо, розлив щось із свого боліду Карлос Сайнс. І ці помилки коштували мені багатьох позицій. До речі, в тому ж місці підсковзнувся на старті і Грожан. І виносячи за дужки те, що це був Роман Грожан, мабуть, треба сказати, що там щось таке було, що виправдовує цю помилку з боку Ландо Норріса. А ось в другій половині, відзначив Ландо, болід знову ожив. І це вже бачили ми неодноразово протягом сезону. Ми можемо навіть прослідкувати конкретну тенденцію. Команда Макларен із повними баками має мінімізувати втрати і працювати із гумою дуже обережно. Але варто перейти екватор гонки, болід починає їхати швидше, гума працює ефективніше, вони її менше з'їдають, і вони дозволяють пілотам відігравати позиції. Це і зробив Ландо Норріс, який фінішував сьомим і досяг, мабуть, більшого, аніж очікувала команда за цей вікенд. Зрозуміло, що вони очікували більшого через Сайнса, але він не зміг стартувати, і це вже другий рік поспіль, коли Сайнс не проїжджає жодного кола на гран-прі Бельгії. Минулого року він не стартував через проблеми із силовою установкою, і ну і те саме сталося ще і цього разу. На мою думку, гонщиком дня гран-прі Бельгії справедливо вболівальники обрали П'єра Гаслі. І я поясню свою позицію. П'єр Гаслі провів гонку, яка не мала для гонщика команди Альфа Таурі за нормального сценарію, за швидкістю боліду, яка була у Альфа Таурі цього вікенду, завершитися на восьмому місці. Але і це далеко не те, на що міг розраховувати П'єр Гаслі. Адже якщо подивитися тільки на ті кола, які не затьмарені заїздами в бокси або сейфтікарами і фактором того, що він потрапив під сейфтікар дуже невчасно, стартувавши на харді, він хотів проїхати довгий перший відрізок, і якби не було сейфтікару, він би отримав більший запас над суперниками і шанси фінішувати вище, П'єр Гаслі мав середній темп по дистанції у топ-5 цієї гонки. Він проїхав гонку повільніше лише чотирьох пілотів – Хеймлтона, Ботаса, Ферстапена та Рікардо, власне тих, хто фінішував у топ-4. Але він її проїхав, якщо викреслити ось цей фактор невдалого сейфтікара, швидше за Естебана Окона, Алекса Албона, Переса, Норріса та інших. Деяких із них він випередив. І, безумовно, тут П'єр Гаслі попрацював на славу. Особливо на другому колі гонки, коли він випереджав Серхіо Переса. Це був момент дня. На мою думку, поки що це навіть обгін цього сезону. Пам'ятаєте, на старті трансляції нам показували, як Марк Вебер з іншого боку воруж обганяв Фернандо Алонсо в 11-му році. Так от, П'єр Гаслі зробив це із важчої траєкторії, із внутрішньої траєкторії на підході до оруж, в той час як Серхіо Перес витісняв його до стіни. Настільки агресивно, що коли Гаслі дивився повтор цієї атаки вже на телеканалі Sky, розбираючи із Ентоні Девідсоном, він побачив, як мало місця у нього лишалося до катастрофи. коли вони із пересом на швидкості 300 км на годину перед Оруж зійшлися б колесами, і я не знаю, якими могли б бути наслідки. Але у Переса вистачило глузду не доводити до зіткнення, як це було декілька років тому проти Естебана Окона, хоч не на спуску, а трішки раніше, на виході з першого повороту. Тут П'єр Гаслі, і він про це сказав після гонки, сказав собі в момент, коли він почав атаку на Переса, що я йду олин, все або нічого. Я точно буду його проходити. І коли він побачив, що Перес його намагається відтіснити до стіни, він зрозумів, йому треба додавити Чеко і залишитися на позиції, не відпускати ногу із акселератора. Він це зробив, і він пройшов Переса на підйомі в Оруж. Це було дуже красиво. Цей момент створив для нього хорошу інерцію на початку гран-прі. Він почав обганяти суперників, стартувавши 12-тим, він перед сейфтікаром був 8-м. І одразу, коли сейфтікар виїхав, він по радіо інженеру сказав: «Ох, як невчасно! Вони знали, що ранній сейфтікар серйозно зіпсує їм тактику». Він міг опинитися у топ-5 за підсумками гонки, але він опинився в топ-4 після того, як усі поїхали на підстоп, а він і Серхіо Перес лишилися на трасі. І цей період в топ-4 не був тривалим для П'єра Гаслі. Він поступово віддав позиції швидшим гонщикам, але він розтягнув перший гоночний відрізок до 26-го кола. Без сейфтікара, звісно, він мав би шанси на вищий результат потенційно, але при цьому сейфтікар, не скажу, що він не допоміг П'єру Гаслі дати Гумі Хард проїхати довше. Тож він доїхав до 26-го кола, перевзувся в мідіум, і на цьому мідіумі почав штампувати дуже швидкі кола до кінця гран-прі. Насправді, один з небагатьох, хто наприкінці гонки їхав 1.47. Його найшвидше коло 47.8 не набагато було гіршим, ніж у Даніеля Рікардо, який показав 47.5. І П'єр Гаслі взагалі показав третє найшвидше коло у цьому гран-прі. Плюс команда Альфа Таурі разом із ним показала найшвидший підстоп. Не в роботі поставили нові колеса і поїхав, не ось ці декілька секунд, а весь підстоп від заїзду до виїзду. Найшвидший підстоп серед усіх у цьому гран-прі. І П'єр Гаслі заслужено фінішує у нас на 8-му місці. В кінці гонки він виконав декілька красивих обгонів, але не було красивішого, ніж його боротьба проти Серхіо Переса на другому колі гран-прі. Після фінішу він подякував в Твіттері всім, хто голосував за нього, за гонщика дня, сказав, що це був емоційний гоночний вікенд, йому хотілося особисто виступити дуже добре і присвятити цей результат Антуану Юберу, його товаришу, який загинув минулого року у гонці Формули 2. І по радіо він це теж команді сказав, що я сподіваюся, Антуан отримав задоволення від цієї гонки, тому що я точно це задоволення отримав. П'єр Гаслі виступає цього року надзвичайно добре. Якщо подивитися на його результати і усвідомити, що він виступає за команду, яка міцно займає 7-е місце у Кубку конструкторів, навряд чи підніметься вище і точно не опуститься нижче, і за швидкістю вона є 7-ою командою, він за цей сезон, за перші 7 гран-прі, уже назбирав 18 очок. У нього 4 фініші у топ-10, із них жодного нижче 9-го місця, 2 топ-7. У нього один схід. І в нього 18 очок проти двох у напарника Даніїла Квята, який теж має лише один схід у сезоні. Ну, другий був на гран-прі Австрії, але він був класифікований, тому там не зовсім рахується. 20 очок команда Альфа Таурі заробила, 18 з яких завдяки П'єру Гаслі. У особистому заліку Гаслі 12-й. Він програє 5 очок Сайнсу на Макларен. У Сайнса теж були проблеми, в нього не старт в Бельгії, але 5 очок різниці. Естебану Окону він програє усього 8 очок, при тому, що Естебан виступає за Рено, в нього теж один схід, але команда Рено регулярно має бути у топ-10, і у Гаслі з Оконом не найкращі стосунки, хоч вони колись були друзями. І це теж показник, чому виступи Гаслі треба сприймати дуже серйозно. І він блискуче виступає як в кваліфікації, так і в гонці. І мені здається, що цей рік буде знаковим для П'єра Гаслі і для його майбутньої кар'єри. І я вважаю не зовсім справедливо приписувати команді Red Bull, що вони ніколи не повернуть П'єра Гаслі. Тому що навіщо вони тоді його залишають в усій цій структурі? Вони все ще вірять в те, що він може розкритися, і їм потрібен цей запасний варіант. І наразі цей запасний варіант дуже і дуже добре виступає. Подивимося, яким буде далі сезон Гаслі, але те, що він вже похоронив кар'єру Квята в командах Red Bull Alpha Tauri, плюс хороші виступи молодіжного пілота Хонди Юкі Цуноди у Формулі 2, теж підкреслили, що Alpha Tauri пора змінювати хоча б одного пілота. Цікаво, чи доросте цього року Гаслі до таких стабільних результатів, що в Red Bull замисляться, а чи не варто їм замінити Албона на Гаслі і дати французу ще один шанс. Особисто мені, як сторонньому оглядачу всього, що відбувається в кар'єрі Гаслі і в його стосунках із командою Red Bull, дуже хотілося б, просто з точки зору емоцій, побачити його повернення. Хочеться, щоб йому дали ще один шанс. Тому що в мене є відчуття, він ним скористається. Команда Racing Point взагалі не скористалася своїми шансами на гран-прі Бельгії, і сказати важко, куди поділася їхня швидкість. Просте пояснення в мене є. Це пояснення мало скопіювати хороший болід, треба розуміти, як з ним працювати. І ось вони ще не до кінця розуміють, що робити із цим рожевим болідом Mercedes. Іноді він їде феноменально швидко, як це було в Угорщині. Іноді він їде так, як в гонці в СПА. Посередньо і, в принципі, навіть нижче стандартів Racing Point на цій трасі. Якщо говорити про гонку Ленса Строла, вона була дуже стандартною, типовою, і нічого цікавого в ній не відбувалося. Підстоп під сейфтікаром, перехід на хард, доїжджав до фінішу, в кінці гума вже здала, і він програв позиції і Гаслі, і Ландо Норрісу. Серхіо Перес і його розвиток подій в гонці цікавіший. Перес після гонки в Твіттері написав, що «я теж не розумію стратегію». Зі словом теж, мовляв, вболівальники йому встигли вже написати, або ж знайомі, або друзі, йому писали про те, що «чувак, що за стратегія? Чому тебе на софті залишили під сейфтікаром, а потім за 4 кола після сейфтікару ти поїхав за свіжою гумою, тому що софт уже не тримав?» Це, я думаю, питання до стратегів, які у Твіттері, ну не зовсім стратегія, але їхня група, яка працює на соцмережі, написала, мовляв, команда сьогодні помилилася, все беремо на себе, в гонці багато чого відбувалося, іноді ми можемо приймати неправильні рішення, і сьогодні був такий день. І Перес дійсно провів не найкращу гонку, якраз через те, що його протримали на цьому софті чомусь під сейфтікаром, і не поставили однакової для всіх тактики. Я сумніваюся, що команда Racing Point з тією швидкістю, яку вона демонструвала, могла фінішувати на вищих позиціях, ніж в підсумку їй дісталося, 9 і 10 місце, але Серхіо Перес міг би випереджати хоча б Ленса Строла. Я не говорю про зараз про якісь теорії змови, що Ленса Строла вивозять на вищі місця, ні. Серхіо Перес не претендував би на щось більше з нормальною стратегією, але як мінімум у нього були б шанси, ну, хоча б проти Гаслі. Ось тут восьме місце могло б бути серед його варіантів на фініші гонки. Я також можу зрозуміти, чому команда Racing Point спробувала із софтом розтягнути перший відрізок, бо вони знають, як вміє працювати з гумою Чеко. І, мовляв, якщо ти зараз із софтом потримаєшся після сейфтікару, ну, хоча б ще 5-7-8 навіть кіл, тоді у нас може з'явитися шанс проїхати довгий фінальний відрізок на м'якшій гумі і завдяки цьому спробувати фінішувати на вищій позиції. Йому не вдалося, вони перейшли на хард, і він фінішував на 10-му місці позаду Ленса Строла. Але очки команди Racing Point заробила, їх небагато, усього 3 за цей гран-прі, і у кубку конструкторів серед команд, які ведуть боротьбу за третє місце, у нас назріває дуже-дуже цікава боротьба. Боротьба, яка однозначно розвивається поки що за сценарієм команди McLaren, я думаю. Команда McLaren за цей рік уже встигла заробити 68 очок, команда Racing Point 66, не рахуючи ті мінус 15, тому очок було більше, але фактично 66. Феррарі 61 і Рено наблизилося 59. І серед всієї цієї компанії команда McLaren, я вважаю, виглядає найпереконливіше. Тому що вони мало того, що на кожному етапі їдуть на очки, десь більше, десь менше. Були гонки 13 очок і навіть 26, перша гонка сезону. Були гонки по 2 очка, як Угорщина, і друга гонка у Сільверстоуні. Але в цілому вони стабільно набирають очки. І фактор невезучості Сайнса зараз нормально так дисконтує шанси команди Макларен. Якби Сайнс доїжджав там, де він мав би фінішувати без своїх проблем із мотором, а в нього вже на двох силових установках були проблеми, то команда Макларен мала б непоганий запас і над Racing Point, і над Феррарі, і над Рено. І із цієї четвірки я після гран-прі Бельгії можу сказати, бачу команду Макларен фаворитом. Якщо далі так сезон буде розвиватися, я не вважаю Racing Point дуже серйозним суперником для команди McLaren. Як мінімум через те, що вони не будуть прогресувати із новинками, McLaren буде це робити. І ми бачили вже на старті сезону, де Racing Point мала б бути найсильнішою, що вони не завжди знають, що робити з цим болідом. Феррарі зараз здала на швидких трасах, і такі ще будуть в цьому сезоні. І навіть коли вони не здають, вони не завжди випереджають Макларен. Швидше це виняток, аніж правило, що вони попереду Макларен. І Рено лише на швидкісних трасах видають солідний результат. А далі у них виникають проблеми. Тож фактично команда Макларен зараз є яскравим фаворитом за те, щоб фінішувати третьою у Кубку конструкторів. І я здивуюся, якщо цього року вони не будуть у топ-3 наприкінці чемпіонату. Ну, а наприкінці цього подкасту декілька слів, і, мабуть, не декілька, а трішки більше, про команду Феррарі і про її гран-прі Бельгії. Ну, по-перше, востаннє команда Феррарі не заробляла очок, фінішувавши в гонці двома болідами на гран-прі Британії 10-го року. Але якщо тоді у Великій Британії це був прикрий випадок, то зараз ми говоримо про об'єктивну реальність. І Себастьян Феттель вже неодноразово протягом вікенду в інтерв'ю відзначав, це те, на що здатен цей болід. Ми побачили, в принципі, ту форму, яку ми і маємо в цьому чемпіонаті. На трасі в СПА команда Феррарі боролася із Альфа Ромео, із Хаас і Вільямс. І це не перебільшення, вони боролися саме із цими командами. І вони їх не перемагали. Феррарі від старту вікенду зробили ставку на дощ. І це зрозуміло, тому що навіть лідери робили ставку на дощ. Але у випадку із Феррарі це добрячий компроміс із тією швидкістю, яку вони можуть витискати з цього мотору. І її все одно було мало, а тут стало ще менше. Команда Феррарі таким чином була найповільнішою на прямих. І ми бачили це на прикладі дуже важкої боротьби Леклера проти Романа Грожана. Він, використовуючи режим К1 Elevated, це режим максимальної потужності для моторів Феррарі, від Ля Сурс по прямій Кемел перед поворотом Лікомб із ДРС не зміг пройти Романа Грожана два кола поспіль. Потім він розібрався із французом, і до честі команди Феррарі тут вони не залишилися позаду, але вони програли у цій гонці своєму клієнту. Найкращим представником моторів Феррарі у цій гонці став Кімі Райконен, який фінішував попереду Себастьяна Феттеля, який використовував ту саму тактику, що і Феттель. Старт на мідіумі, перехід на хард до кінця гонки. І так, за рахунок вдалого раннього підстопу, Кімі був серед тієї невеликої групи пілотів, яка змогла зреагувати на сейфті-кар одразу. Щойно він виїхав, лідери вже проїхали заїзд в бокси, а декілька пілотів, Кімі був серед них, Кімі, Леклер, Грожан, Латіфі, Магнусен, вони заїхали на 10-му колі, і завдяки цьому Кімі відіграв декілька позицій, і він їх втримав, але він і обганяв на трасі гонщики Феррарі, що найболючіше для вболівальників Скудерії. Кімі справедливо фінішував вище у 1000-му гран-прі для моторів Феррарі найкращим представником цих моторів на клієнтському боліді. Не на заводському. І, звісно, для команди Феррарі це холодний душ. Вони розуміють, що наступна гонка в Монці для них буде не простішою, а, можливо, навіть і важчою. І вони вже до цього готуються. Нам з вами пора перестати дивуватися таким результатом команди Феррарі і кожного разу казати, вау, як команда Феррарі зараз недопрацьовує, як у них багато проблем з мотором. Окей, це факти, це ті реалії, які ми маємо в цьому чемпіонаті і, мабуть, на весь наступний рік. І команда Феррарі має так само це прийняти і зрозуміти, що далі у них тільки єдиний шанс прогресувати, відштовхнутися від цього дна, зрозуміти, що так, це дно, ми там, і нам треба просто перегрупуватися. Вони повинні зрозуміти, що вони команда-середняки, і почати діяти як команда-середняк. А для цього почати треба діяти ефективно. Почати перестати проводити підстопи по 5 секунд. Хоч другий підстоп Леклера, треба сказати до честі команди Феррарі, не був помилкою. Якщо на перший вони чомусь не встигли підготувати гуму, хоч самі покликали Леклера на цей підстоп, то другий підстоп Шарля, який відбувся на 24-му колі, був позаплановим і потрібним був для того, щоб в гідравлічній системі підняти тиск. Вона почала втрачати його, і мотор почав втрачати потужність, і Леклер теж на спочатку зрозумів, що саме пішло не так, але команда йому сказала, що ми потім тобі пояснимо. Не хотіла це в прямому ефірі повідомляти абсолютно усім, але було видно на підстопі, і Мартін Брандл в ефірі телеканалу Sky це помітив і сказав, що система гідравліки почала втрачати тиск, і йому його додали якраз на підстопі, він тривав довше, ніж потрібно, і ну, це поставило хрест на шансах Леклера фінішувати вище, ніж він у підсумку завершив цей гран-прі, а завершив він його за своїм напарником Себастьяном Феттелем і попереду Грожана, Латіфі і Кевіна Магнусена. І ось тут ще декілька фактів, які підкреслюють, в якому стані команда Феррарі опинилася на цьому етапі. Мало того, що вони програли Кімі, пілоту якому за 40, який завершує кар'єру, який відверто називає Формулу-1 для себе хобі, Кімі ледь не заглох на старті і відкотився із 16-ї на останню позицію в першому повороті. Ось вони такому пілоту програли, який і далі зміг реваншуватися, відігратися, а команда Феррарі навпаки відкочувалася все далі і далі. І на фініші гонки Ніколас Латіфі був у 3 секундах позаду Леклера і в 5 за Феттелем. Це в гонці, де сейфті-кар був на 10-му-11-му колі, протримався ще 2-3 кола, і після того не було зупинок. І команда Вільямс програла за це гран-прі Феррарі лише 3 секунди. І знаєте що? Враховуючи, що він програв Феттелю 5 секунд, врахуйте ще один факт. Команда Вільямс провела 2 підстопи, а Феттель – 1. І ось це той стан справ, про який говорив Себастьян. Команда Феррарі знаходиться дуже низько. Дуже низько, і їй зараз важко буде щось зробити із цим болідом в сезоні 2020 року. Себастьян Феттель наприкінці гонки ще раз команді підказував зі стратегією. На 29-му колі він попросив подумати про «факін підстоп». І теж видає, мабуть, емоції Себастьяна. Після гонки він сказав, що наприкінці ми могли б спробувати на софті поїхати, тому що температура впала. І це, до речі, дуже важливий момент, який вказує на те, як мислить Себастьян, пілот рівня Себастьяна Феттеля. І він дуже чітко розуміє ситуацію. Коли у нас насунулася хмара на автодром, Валтері Ботаса, пам'ятаєте, по радіо сказали, що траса буде охолоджуватися, тому майте на увазі. Гума теж почала втрачати температуру, і в кінці це позначилося на темпі того ж Макса Ферстапана і дозволило Даніелю Рікарду, якого цих проблем було менше, наблизитися. Але Макс тоді просто економив гуму наприкінці гран-прі, і навряд чи це говорило про якусь інтригу. Тут Себастьян Феттель чітко розумів, що для нього це шанс, і вони нічого не втрачали, вони були за межами топ-десятки. Але команда цього не зробила, і він не провів у цій гонці жодного кола всередині топ-10. Ось це вже зовсім було сумно. Єдине, що могло порадувати фанатів Феррарі і команду у цьому гран-прі, це старт Леклера. Він був розкішним. Із 13-го місця на старті Шарль до 8-го піднявся на початку гран-прі. Він стартував на софті, на відміну від більшості його найближчих суперників, пройшов пілотів Альфа Таурі, Ландо Норріса. Наприкінці кола він виконав розкішний обгін Перес. Взагалі, Перес взяв участь у 2 найкращих обгонах в цьому гран-прі, і обидва рази його обганяли. Але якщо обгін Гаслі я вважаю номером 1, то однозначно номером 2 – те, що зробив Шарль Леклер. На гальмуванні перед останньою шиканою наприкінці першого кола він був далеко від Серхіо Переса. Але він так пізно почав гальмування і так м'яко його виконав, що по зовнішній траєкторії викотився абсолютно поруч із Себом до моменту, коли обидва повинні були повертати ліворуч напряму старт-фініш. І в цю мить Перес раптом побачив поруч із собою пілота Феррарі. Він не повернув в нього, він залишив місце, але це його дезорієнтувало і дало шанс на початку наступного кола статися атаці П'єра Гаслі. Тож я вважаю ці моменти пов'язаними, і дії, які були у Переса проти Гаслі, вони були продиктовані його емоційним збудженням після того, як його раптом пройшов Шарль Леклер. Але Леклер виконав прекрасний обгін, ну і на цьому всі хороші пригоди в гонці для нього закінчилися. Він в Твіттері так і написав: «Хороше перше коло, не зовсім хороші усі наступні. Наступна зупинка – Монца». Чи буде ця зупинка кращою? Залишається питання. Цікаво сказав Вілл Бакстон, журналіст «Формули-1», про команду «Феррарі», про її сезон, що насправді в них є навіть якийсь позитивний момент у тому, як погано все складається. Тому що чим гірше завершиться цей рік для «Феррарі», тим більше команда отримає часу по квоті на роботу в аеродинамічному тунелі. Пам'ятаєте, у нас змінюється регламент, і команди тепер матимуть різну кількість часу в залежності від місця у кубку конструкторів. Проте не факт, що їм потрібна робота над аеродинамікою так, як робота над мотором. Тому що статистика цього вікенду дуже красномовна. Шарль Леклер в кваліфікації проїхав на півсекунди повільніше, ніж минулого року, коли він взяв пол. Команда Феррарі була єдиною, яка програла своєму результату за минулий рік. І якщо порівняти найкраще коло в 2020 році із полом 2019, то команда Феррарі в поворотах мала болід, який їхав на 1,2 секунди швидше, ніж минулорічний. Але на прямих вони втрачали 1,6 десятих секунди. То питання в моторі? Чи не тільки в моторі? Крістіан Хорнер після цього вікенду, коли його запитали про виступи команди Феррарі, сказав, що у нас залишилося дуже гірке відчуття від того, що ми бачимо. Тому що ми розуміємо, що минулого року команда Феррарі, не говорячи, але натякаючи, маючи цей незаконний мотор, виграла ті гонки, які ми могли б виграти. А Тото Вольф теж сказав декілька слів, підтримуючи Крістіана Хорнера, що минулого року, через те, що ми програвали Феррарі так багато, ми ламали голови. Що зробити? Як покращити мотор? Це були серйозні муки для інженерів. І він сказав, що ми втратили декількох спеціалістів, які не витримали цієї напруги. Просто здоров'я не витримало. Вони сказали, окей, ми здаємося, ми не можемо так інтенсивно працювати, щоб вирішити цю проблему. А тепер всім очевидно, у чому була ця проблема. Маттіа Біното після гонки сказав, що через технічну директиву, яка тепер забороняє кваліфікаційні режими моторів, з Монци, ми побачимо, як у деяких команд зміняться результати. І тепер ми от по-справжньому оцінимо, наскільки великий вплив матиме ця директива. Проблема ж Біното не в тому, що в кваліфікації вони багато програвали суперникам, тому що вони вмикали свої паті-моди. Проблема в тому, що мотор Феррарі взагалі не мав цього режиму. І він нікуди не зрушить з місця, а інші, вони як були попереду, так і залишаться. Ну, можливо, не так багато будуть вигравати в кваліфікації, але так багато будуть вигравати і в гонці, як раніше, але, можливо, ще й більше, ніж це було до цієї директиви. І ось тому я побоююся за команду Феррарі і за її вболівальників, за реакцію вболівальників на результати команди Феррарі на гран-прі Італії. І дуже добре, що їхня тисячна гонка буде не на такій швидкій трасі, як Монца. В Муджелло є шанси побачити Феррарі форми а-ля гран-прі Угорщини. Однак все це взагалі виглядає, м'яко кажучи, вже не смішно. І правду сказали і Тото Вольф, і Крістіан Хорнер. Формулі 1 потрібна сильна Феррарі. Але, як сказав Тото Вольф, рішення деяких людей всередині команди, їхні ініціативи і те, на що вони зробили ставку протягом останніх років, вплинули на те, в якому стані тепер знаходиться команда. І ось це сумно. І перекладаючи слова Тото Вольфа, який намагається говорити політкоректно, сказати можна зовсім просто. Команда Феррарі за останні роки зробила ставку на дуже потужний мотор, який не зовсім чисто ось цю енергію отримував. І була певна сіра зона. Це не порушення регламенту, як у сенсі за це треба дискваліфікувати. Це просто розумна інтерпретація дуже сірої зони, де ти балансуєш на межі між дозволеним і забороненим. Але вони балансували і робили акцент на цьому моторі і вже від нього будували решту боліду. І тому цей болід настільки погано їде на прямих із слабким мотором, тому що вони розраховували, що мотор буде вивозити, а він не вивозить. І ситуація не зміниться наступного року, тому що доопрацьовувати мотор, ну, майже неможливо. І тому усі чекають 22-го, і Карлос Сайнс так само. Ну, а ми з вами чекаємо вже наступного сонячного вікенду Гран-прі Італії, Монца. Феррарі серед претендентів навряд чи буде на високі місця і навіть на очки. Але команда Рено має шанси нав'язати боротьбу команді Red Bull. А Red Bull спробує щось зробити проти Льюіса Хеймлтона і команди Mercedes, яка на Гран-прі Бельгії завоювала свій 50-й дубль з моменту, коли вони повернулися у Формулу-1 у 2010 році. І дуже красномовна статистика є після Гран-прі Бельгії. Команда Red Bull за перші 7 гонок заробила 158 очок, а Льюіс Хеймлтон 157. Один Льюіс Хеймлтон. Він після гонки і сказав, що я як фанат розумію, що вболівальникам не дуже приємно бачити те, що відбувається зараз, але що я можу зробити? Моє завдання – виконувати максимум на трасі і вигравати. Я зростав в еру, коли домінував Шумахер, і я прекрасно знав, якою буде гонка. Я прокидався, дивився старт гран-прі, потім займався своїми справами, і потім дивився хайлайти, тому що знав, що гонка завершиться перемогою Феррарі. Але тепер Льюіс Хеймлтон практично робить те саме із нами, вже у якості нової домінанти чемпіонату. Після перших 7 гонок сезону у нього найбільша перевага над найближчим суперником від початку турбо-ери. 47 очок він виграє у Макса Ферстапена і 50 у Валтері Ботаса, про якого, мабуть, в першу чергу треба говорити, якщо згадувати про математичні шанси на титул. Льюіс Хеймлтон демонструє рекордний темп цього року, і він стрімко наближається до 7-го чемпіонського титулу. Якщо він буде вигравати гонки так, як він робить це зараз, усього за 2 гран-прі на етапі в Муджелло, на честь 1000-го гран-прі Скудерії Феррарі, він може зрівнятися із Міхаелем Шумахером за кількістю перемог у Формулі-1. Ось такого святкування, я думаю, команда Феррарі точно не очікувала. Але такими є реалії, як для Феррарі, так і для нас із вами, і для Льюіса Хеймлтона. Він найкращий пілот у найкращому боліді, і він переписує статистику та історію Формули-1. І ми з вами свідки цього становлення одного із найвеличніших гонщиків усіх часів. І в майбутньому ми своїм дітям і онукам будемо розповідати, як воно було бачити Льюіса Хеймлтона, який вигравав, вигравав і вигравав. І, безумовно, це не відчувається так яскраво зараз, коли це відбувається. Я думаю, і для вболівальників Льюіса іноді так само. Їм би хотілося більше боротьби, їм би хотілося щось на кшталт Монци минулого року, або гонок Феттеля і Хеймлтона в 17-18 році. Але просто суперники не дотягуються до цього рівня. І тому ми маємо ось це домінування. Однак після такого домінування завжди стається щось нове, і з Формулою 1 розпочинається новий період, і я переконаний, що сезон 2006 року або 7-го і 8-го відчувався б далеко не так яскраво, якби не було ось тих років домінування Міхаеля Шумахера і команди Феррарі. Тож давайте цінувати те, що є, давайте насолоджуватися яскравими виступами одного із найкращих пілотів усіх часів, давайте дивитися, як він це робить, і давайте очікувати на інтригу, яка обов'язково з'явиться. Можливо, ще цього року, можливо, в деяких гран-прі цього року, але за найближчі роки, безумовно, ми побачимо ще цікаву боротьбу в чемпіонаті. Наразі ж наша увага більше буде прикута до тієї боротьби, яка точиться одразу за топ-трійкою. Якщо топ-3 нудно проводити гонки, як в один голос відзначили Льюіс, Макс та Валтері, це була нудна гонка, нам було нецікаво, то там за ними досить гаряче. Там є за кого повболівати, там є на що подивитися, і ми будемо жити цим. Боротьбою у Формулі півтора, боротьбою McLaren, Racing Point, Ferrari і Renault, боротьбою Рікардо, Ландо Норріса, П'єра Гаслі, Серхіо Переса, Себастьяна Феттеля і Карлоса Сайнса. Ми будемо дивитися за тим, як вони набирають важливі очки для тієї щільної боротьби, яка розпочинається після першої трійки у особистому заліку і перших двох команд у Кубку конструкторів. Це теж Формула-1, і Формула-1, яка радує нас цікавою боротьбою. І вона обов'язково отримає достатньо уваги у наступних випусках F1 Podcast. А цей випуск я ще планую доповнити відповідями на ваші запитання. За традицією, залишайте їх в коментарях під цією публікацією на Patreon, і на найцікавіші із них – обов'язково почуєте відповідь. А якщо ви учасник клубу із підпискою Patreon Special або вище, на ваші запитання я обов'язково дам відповідь. Тож, не прощаюся надовго, до зустрічі в середу у черговому випуску F1 Podcast.